După atacul terorist din Sri Lanka, când în ziua de Paști mai multe biserici catolice au fost atacate și au fost atâția morți și atâția răniți, lumea întreagă a fost indignată. Diverse ziare au început să scrie despre subiectul acesta. Un articol în New York Times, varianta electronică, a atras privirile tuturor. Titlul articolului era sugestiv, pus sub forma unei întrebări. Creștinii, privilegiați sau persecutați? Nu o să fac o recenzie a acestui articol, dar stăm astăzi în fața acestei întrebări. Creștinii sunt privilegiați sau persecutați? Sigur că un prim răspuns ar putea să fie, depinde unde te afli. Noi am putea să spunem că suntem creștini privilegiați, ne bucurăm de drepturi, dar în același timp, în altă parte, creștinii sunt persecutați. Nu știu dacă știți, la ora actuală creștinii sunt gruparea religioasă cea mai persecutată pe glob. Întrebarea se pune: suntem noi persecutați sau privilegiați? Aș răspunde în limbajul lui Petru și una și alta. Pentru că, dragii mei, ca și creștini, noi suntem privilegiați de Dumnezeu și persecutați de oameni. Și foarte greu uneori să-ți imaginezi că cele două realități pot să coexiste. E bine, când Petru scria credincioșilor răsfirați prin Asia Mică, oameni care începeau să simtă aerul de prigoană, deja suferința era pe diverse paliere, n-ajunsese la culme, oamenii aceștia aveau nevoie de încurajare. Și Petru scrie această epistolă ca să-i ajute să știe cum să trăiască ca sfinți într-o lume seculară. Astăzi vă invit să deschidem încă o dată capitolul 1 și vreau să citim câteva versete. Haideți să ne ridicăm și vreau să stăm înaintea acestui cuvânt. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 10 până la versetul 12 inclusiv. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Amin. Doamne, stăm astăzi înaintea Ta și mărturisim că suntem nu doar privilegiați, și în multe privințe suntem răsfățații Tăi. Nu ne lăsa să uităm însă că undeva pe glob Tu ai copii pe care îi iubești în egală măsură. Ei cunosc fața neplăcută aceea persecuției. Mă rog astăzi să-i întărești. Mă rog să dai duh treaz fiecăruia din noi. Să ne înveți astăzi prin cuvânt. Să pricepem privilegiul acesta și să-l primim și mai apoi să-l propovăduim înspre alții. Dă-mi și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Culegeți numele de slavă din locul acesta. În toate și prin toate, numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. În seara aceasta ne uităm la subiectul acesta Și vreau să înțelegem că cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu putea să ni-l facă vreodată este privilegiul mântuirii. Când Petru vorbea despre harul acesta, făcând semnul de egalitate între har și mântuire, privilegiul acesta, zic, e pus în contrast, dacă vreți, cu două categorii de oameni. Și când te gândești la tine, la harul, la privilegiul de a fi mântuit, gândește-te în contrast, și textul ne obligă să ne uităm în contrast, la două categorii. Pe de o parte ne uităm la proroci care au cunoscut ceva despre harul acesta, dar nu l-au cunoscut așa de deplin cum îl cunoaștem noi. Pe de altă parte, Petru vorbește despre îngeri care doreau să privească la privilegiul acesta, în vreme ce noi avem șansa să-l primim. Dragii mei, astăzi vreau să ne uităm în Scriptură și să înțelegem câteva lucruri despre privilegiul acesta extraordinar, a ceea ce înseamnă să fi primit mântuirea. E privilegiu pe care credincioșii din primul veac l-au avut, e privilegiu care i-a făcut în stare să treacă prin persecuție și este privilegiul care și astăzi este la îndemâna fiecăruia din noi. Haideți să luăm pe rând câteva adevăruri. Mai întâi, Dumnezeu este Cel care a păstrat privilegiul mântuirii pentru noi. Sună absolut șocant, nu reușim să înțelegem de ce, dar vă rog să rețineți. Dumnezeu a păstrat privilegiul mântuirii pentru noi. Așa spune Scriptura. Da, Dumnezeu întotdeauna a operat cu har. Nu vreau nimeni să-și imagineze că harul lui Dumnezeu a fost inaugurat doar în persoana lui Hristos. De altfel, noțiunea aceasta a harului lui Dumnezeu riscă să fie ori răstălmăcită, ori prost înțeleasă. Cuvântul ne spune, ei cercetau, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă. Este un har pe care Dumnezeu a hotărât să-l păstreze în mod deosebit pentru noi. Când oamenii vorbesc despre har, au senzația că harul este echivalent cu toleranța. Dumnezeu a văzut că poporul lui Israel nu poate ține ștacheta și tolerant cum îi, a coborât-o. Fals, pentru că dacă citim predica de pe munte, nu găsim nici urmă de faptul că Dumnezeu ar fi coborât ștacheta, așa că harul nu înseamnă tolerarea răului. Dragii mei, harul lui Dumnezeu înseamnă că în mod nemeritat Dumnezeu a păstrat ceva pentru noi, ceva la care nici nu ne puteam gândi, ceva ce sigurat n-am fi meritat. Este un favor pe care Dumnezeu ni-l dă fără ca să fi meritat vreodată. Cineva spunea, nu vei putea să apreciezi harul până când nu vei fi conștient de cât de rău ești. Și nu vei ști niciodată cât de rău ești decât atunci când încerci să fii bun. Găduiți-mi să vă repet. Nu vom ști niciodată cât suntem de răi decât atunci când vom încerca să fim buni. Și când încerci să fii bun, îți dai seama de-abia atunci că nu prea merge. Că contrapunctul și armonia sunt două materii grele. Da? Harul lui Dumnezeu, dragii mei, e favorul nemeritat pentru oameni care se recunosc răi. Dar în același timp sunt alții care au senzația că harul înlocuiește ascultarea. A, pe frate, cu harul înainte. Harul e motivația ascultării. Ascultați ce spune versetul 13. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, și toate sunt verbe care ne obligă la ascultare, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu, dragii mei, niciodată nu poate să înlocuiască ascultarea, ci mai degrabă o motivează. Dar e limpede, Dumnezeu a păstrat privilegiul mântuirii pentru noi. Și ăsta e mare har. Cu alte cuvinte, când ne uităm la toți sfinții Vechiului Testament și când ne uităm la oamenii care au umblat împreună cu Dumnezeu, să știți că nouă Dumnezeu ne-a rezervat un har și mai mare. Vă rog să deschideți în Evrei, capitolul 11, și vreau mult să descoperim adevărul ăsta, că nu mă puțin trebuie să o luăm la stânga și am ajuns. Evrei, capitolul 11, 39 și 40. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere, atenție, ceva mai bun, pentru cine? Pentru noi. Ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Dragii mei, ăsta e mare privilegiu. Privilegiul acesta l-a păstrat Dumnezeu pentru noi fără nicio logică, decât logica dragostei. Al doilea adevăr. Prorocii au prorocit despre privilegiul mântuirii noastre. Cuvântul ne spune că scriitorii Vechiului Testament au prorocit, au întrezărit fiecare după lumina lui acest privilegiu unic, această taină despre care ne vorbea Pavel, care ne era rezervată nouă. Și aici e important să înțelegem câteva lucruri. Mai întâi, puneți-vă în postura celor care începeau să fie persecutați, aveau de suferit, erau ținta batjocurilor celorlalți, oameni care în fața unor astfel de atacuri se întrebau, oare n-am cumva în mână o minciună? Nu cumva m-am trezit și eu că mă alipesc de Hristos și de fapt m-am alipit de o mișcare eretică? Oare credința mea are un fundament sau mă trezesc că sunt un simplu credul? Dragii mei, persecuția întotdeauna cerne între credulitate și convingeri. Și Petru spune, dragii mei, credința voastră e bazată pe fapte istorice. Uite-te, scriitorii Vechiului Testament au vorbit despre asta, nu e o învățătură de import. Nu e o mișcare așa cum a fost mișcarea ziloților, ci e un plan al lui Dumnezeu despre care prorocii au vorbit mai dinainte. În versetele acestea, în puține cuvinte, avem, dacă vreți, o învățătură profundă cu privire la autoritatea Scripturilor. Mai întâi, cei care au scris n-au fost doar inspirați în scrierea lor, ci au fost mânați de Duhul lui Hristos. Cu alte cuvinte, când ei au scris, chiar dacă revelația lor, profeția lor a fost parțială, și unul și altul a scris sub influența Duhului lui Hristos, pentru că scopul ultim al scrierilor lor avea în vedere creonarea acelui care avea să vină. Acum noi știm și îngăduiți-mi puțină teorie, fiindcă mă pun și în categoria celor care știu teorie, să înțelegem ceva despre spiritul profetic. Spiritul profetic e acea capacitate de a vedea în perspectivă, numai că atenție, profeții n-au reușit să facă distinția necesară între prima venire și a doua venire. Imaginea cea mai simplă este aceea a două piscuri care stau una în fața celeilalte și când cineva privește spune, măi, văd două piscuri. Și pornește cu avânt înainte. Dar când ajunge pe primul, spune, mă, stai puțin că al doilea e după o vale adâncă. Spiritul profetic nu întotdeauna a reușit să vadă distinct acest lucru. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus a deschis cartea în sinagogă și a început să citească, a citit din Isaia 62 și în Luca 4:19, să vestesc anul de îndurare al Domnului, și în Isaia 62 scrie și, spuneți dumneavoastră mai departe, o zi de răzbunare. Și acum, dragii mei, dacă îmi îngăduiți să interpretez puțin, aș spune, să vestesc anul de îndurare al Domnului și 2000 de ani de istorie. Profeții n-aveau cum să vadă asta. Dar e aceeași profeție. Spre deosebire de ei, noi suntem cei care cunoaștem de plin. Taina ținută ascunsă, Pavel ne-a revelat-o. Noi avem scripturile, ei aveau scrieri, ici colea. Și, dragii mei, noi suntem mai privilegiați decât ei. Știți care e însă durerea? Ei cercetau cu deamănuntul, făceau din cercetarea aceasta ținta căutărilor stăruitoare. Puneți expresia ținta căutărilor stăruitoare peste școala biblică. Poți? Peste timpul pe care îl petreci în scriptură. Peste cărțile pe care le citești. Te poți compara cu ei? Tu ești privilegiat. Eu sunt privilegiat. Profeții căutau să afle când, cum și în ce fel. Dragii mei, nici unul din ei n-a putut să priceapă ceea ce și un copil astăzi la Paști sau la Crăciun recită. Să țin copilașii de pantaloni și spune, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și vei pune numele Emanuel. Vă întreb, când Isaia scria aceste cuvinte, vă imaginați că a văzut-o pe fecioara Maria? A înțeles toate lucrurile? Nu, cel mai probabil a înțeles că soția lui o să-i nască un copil și copilul acesta va fi un semn și o mărturie. N-a avut cum să priceapă aceste lucruri. Privilegiul acesta îl avem noi. Daniel se ruga în Babilon și suntem în Daniel capitolul 9, a deschis cărțile, a început să citească pe prorocul Ieremia și a înțeles tiparul lui Dumnezeu al săptămânilor. Și în timp ce se ruga, îngerul Domnului a venit și a făcut o descoperire și descoperirea aceasta sau profeția aceasta avea să fie cuprinsă în ceea ce noi numim săptămânile. Până când jertfa necurmată va înceta, ce va însemna 7 săptămâni de săptămâni și așa mai departe. Și Daniel spune, Doamne, mai rău m-ai încurcat. M-am rugat să mă luminez și mă văd că mai rău m-a încurcat. Ascultați ce spune cuvântul în Daniel, capitolul 12, versetul 8. Eu am zis, am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Trebuie să recunosc că e o întrebare legitimă. El a răspuns. Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Și textul continuă. Cu alte cuvinte, Domnul i-a spus, Daniel, îmi pare rău, n-ai parte de privilegiul de a înțelege tot ceea ce scrii. Nu vă imaginați că ei au fost în transă? Nu. Au scris și profețiile lor au avut împliniri parțiale, dar n-au reușit să priceapă de plin. Pentru că, dragii mei, fiecare din ei, dacă vreți să juca un joc de puzzle, avea un pumn de piese de puzzle și sunt 25 de scriitori care fiecare are pumnuțul lui de piese de puzzle și fiecare e chemat să pună la locul lui bucățica. Niciunul nu are imaginea de ansamblu, surprinzător scriu în culturi diferite, în perioade diferite, dar ceea ce a rezultat de pe urma muncilor a fost cea mai extraordinară piesă, pentru că în Vechiul Testament îl vedem pe Hristos Domnul. Slavă Lui pentru asta! Spuneți-mi dumneavoastră dacă nu ăsta e privilegiul meu de a mă uita în Scriptură și... putea vedea pe Hristos pe fiecare pagină. Nu vă imaginați că ceilalți l-au putut vedea. Ăsta e privilegiul nostru. Știți ce mă doare? Ei cercetau stăruitor în vreme ce noi stăm și ne plictisim de adevărurile de bază. Noi cei care trebuiau să fim învățători avem nevoie, iarăși, spuneți-mi asta, de laptele duhovnice și curat. E normal? Al treilea adevăr. Domnul Iisus a pătimit pentru privilegiul mântuirii noastre. Întoarcem înapoi în text. Și vreau să înțelegem că dacă vorbim despre privilegiul acesta, știți că e un privilegiu care costă. Vedeți, în viață, oamenii pot să-ți facă un anumit privilegiu fără ca să îi coste prea mult. De exemplu, dacă stai la un birou, să zicem la un cabinet, vezi pe cineva care se vaită și spune, domnule, nu mă lăsați pe mine înainte. Ba da, domnule, te rog, i-ai făcut un privilegiu, i-ai făcut un bine. Nu te costă nici pe tine prea mult, nici pe... dar se bucură. Dragii mei, când vorbim de privilegiul mântuirii, de acest enorm avantaj păstrat pentru tine, e un privilegiu pentru care Hristos a pătimit. A trebuit să sufere. Vă rog să vă uitați în text. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Dragii mei, prorocii au vorbit despre patima lui Hristos și despre slava care avea să urmeze. Dar beneficiul acesta al morții și învierii lui Hristos a fost prețul pentru ca noi să beneficiem de harul mântuirii. Și Petru ia toate motivele de laudă pentru evrei și îi convinge pe credincioșii răsfirați în Asia Mică, cel mai probabil dintre neamuri, și le spune, în comparație cu evreii, voi aveți niște privilegii care în mod normal ar trebui să vă lase, dacă vreți, cu gura căscată. Ne trecem în vedere câteva. Evreii se făleau că au fost un popor pe care Dumnezeu i-a izbăvit din robia Egiptului. De altfel, în toate scrierile, în psalmii istorici, în scrierile Vechiului Testament, etalonul a ceea ce înseamnă manifestarea puterii lui Dumnezeu a fost izbăvirea din Egipt. Și acum Petru vine să scrie, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Și acum vă întreb, dragii mei, între izbăvirea din Egipt și izbăvirea din păcat, care e mai mare? Spuneți-mi, suntem noi convinși? Dragii mei, au ieșit din Egipt și noi spunem, n-a ieșit Egiptul din ei. Pentru ca să îi scoată din Egipt, a fost suficient să lovească cu toiagul apele. Pentru ca să ne scoată din păcat, dragii mei, Dumnezeu trebuia să-și lovească Fiul. Care-i privilegiul mai mare? Luați un alt motiv. Evreii se băteau cu pumnul în piept. Și erau extrem de mândri de aturile lor ca și popor ales. Și Pavel trece în revistă câteva din aceste aturi, nu o să le citim acum pe toate, dar e limpede că ei au avut făgăduințele, ei au avut legământul, Ei au avut cuvântul lui Dumnezeu și după ei, prin sămânța lor, a ieșit Hristosul după trup. Ascultați însă ce spune cuvântul în 1 Petru, capitolul 2, versetele 9 și 10. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Cu alte cuvinte, dragii mei, marile aturi ale evreilor pălesc pe lângă privilegiile pe care noi le avem de a fi un popor al Lui. Noi am cunoscut minuni mai mari. Noi am fost strânși din toate părțile. Noi cei care nu eram un popor, dar ne-a adunat Hristos. Este mare lucru. Un alt tatu. Evreii se făleau cu faptul că nimeni între toate celelalte popoare nu aveau pe Dumnezeul lor atât de aproape pe cât îl aveau ei. Deuteronom, capitolul 4, versetul 7, spune: și care este în adevăr neamul acela de oameni care să aibă pe Dumnezeul lor atât de aproape cum îl avem noi? Cine știe mai departe? Ori de câte ori îl chemăm. Mare privilegiu. Petru preia acest motiv și ascultați ce spune în 1 Petru 3,18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Frații mei, în jertfa lui Hristos, noi am fost apropiați de Dumnezeu. O apropiere pe care nici marele preot nu putea să-și o îngăduie decât o dată pe an. Tu, eu, o ai la orice oră. Privilegiul acesta, dragii mei, l-a costat. Evreii se bucurau și se făleau cu faptul că ei sunt poporul care a umblat după Moise. Și până astăzi, când spui Moise, spui poporul lui Israel. Dragii mei, nouă, bisericii lui Hristos răscumpărate, Dumnezeu ne-a dat un privilegiu mai mare. Și la aceasta ați fost chemați, 1 Petru 2,21. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Întrebare. Care-i privilegiu mai mare? Să calci după Moise sau să calci după Hristos? Evident. Dragii mei, cei care au călcat după Moise au ajuns la marginea Iordanului. Au mai făcut un ocol de 40 de ani și Iosua i-a dus în Canaan. Cei care umblă după Hristos vârșesc în slavă. 1 Petru 5,10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Care privilegiu mai mare? Dragii mei, cei care au auzit aceste învățături din pana lui Petru, cei care dădeau piept cu persecuția, aveau nevoie de această perspectivă, de a înțelege că întotdeauna persecuția și patima sfârșește în slavă. Și dacă umbli după Hristos pe urmele Lui, ce s-a întâmplat cu El, se întâmplă cu tine. Da, e adevărat, și ucenicii, și prorocii, și noi, de foarte multe ori, suntem mai interesați de detalii. Și, dragii mei, nimeni niciodată nu o să aibă toate detaliile a ceea ce înseamnă așezarea din nou a împărăției. Dar noi avem privilegiul de a ști deznodământul. Ascultați-mă bine. Ne încurcăm în detalii, dar ne întărim în credință pentru că știm deznodământul. Slavă Lui pentru asta! Nu știu cum, nu știu când, nu știu toate piesele. Noi avem privilegiul de a ști deznodământul, patima și slava de care aveau să fie urmate. Un ultim lucru. Mă reîntorc în textul din Petru. Vorbind despre privilegiul mântuirii, mai spun un lucru. Îngerii privesc cu uimire la privilegiul mântuirii noastre. Așa spune Scriptura. Și vă recitesc versetul 12. Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Stai să te întrebi, ce înseamnă să vrea să privească și să privească atent și să se uite cu contemplare? De ce au ei așa de mare interes pentru ceva ce nu-i vizează? E o mare lecție. E singura dată când prorocii și îngerii parcă sunt puși la oaltă, două categorii radical diferite, dacă vreți. Și vreau să observați că și unii și alții sunt interesați de mântuire. Găsesc aici un lucru interesant. Trăim o perioadă în care oamenii au aproape o curiozitate bolnavă în a afla mai multe despre îngeri. În vreme ce îngerii, spun, dragii mei, voi căutați ce nu e important. Noi suntem mai preocupați de mântuirea voastră. De ce sunteți voi preocupați de lumea noastră și de cum suntem noi organizați? Dă un search pe Google și scrie simplu, îngeri, pagini întregi. Toată lumea e curioasă. Îngerii sunt curioși de mântuirea aceasta, de privilegiul acesta. Sunt două lucruri care stârnesc atenția. Îngerii se uită cu uimire și ar vrea să priceapă după ce logică Dumnezeu i-a ales pe oameni pentru mântuire, și n-a ales îngerii. Scriptura ne spune, și nu vreau să intrăm în prea multe detalii, Scriptura ne spune că există și îngeri buni și îngeri căzuți. Dar nu ne spune că sunt îngeri mântuiți și nemântuiți. Dragii mei, când Dumnezeu a hotărât să-și trimită Fiul, n-a hotărât să-L trimită să se întrupeze, să răscumpere pe îngerii căzuți. Citim lucrul acesta și merită să ne uităm în Scriptură, în Evrei, capitolul 2. Evrei, capitolul 2, răsfoiți împreună cu mine să descoperim lucrul acesta. Versetul 5. În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă cineva a făcut următoarea mărturisire: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a pus totul, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dragii mei, nu în ajutorul îngerilor a hotărât Dumnezeu să-și trimită Fiul. Deși, dacă ne gândim ce poate să facă un înger comparativ cu ce poate să facă un om, distanța e enormă. Îngerii stau și se minunează. Măi, de ce i-a ales pe ei? De ce le-a dat lor privilegiu? Și noi nu-l avem. Nu cred că este cineva care să știe un răspuns. Îngerii se uită. Dragii mei, dacă ar fi să ne uităm doar la momentele în care îngerii au fost prezenți în lucrarea Domnului Iisus, când se suiau și se coborau, cum spune Ioan 2. În câteva momente în care îngerii ar fi intervenit, cuvântul spune, credeți că n-aș putea să spun la 12 legiuni de îngeri să vină să mă ia? Vă imaginați că Domnul Iisus a exagerat? Nu erau oare oștile acestea cerești, gata oricând să intervină și să rupe drama răscumpărării? Ba da. Dar n-au făcut-o. Și îngerii au rămas în această uimire, de ce Fiul lui Dumnezeu, cel care în cerul primește toată slava, pe pământ primește tot scuipatul. N-au reușit să priceapă. E privilegiul meu. Dar, dragii mei, mai este un lucru. Îngerii privesc cu uimire la felul în care noi nu știm să prețuim privilegiul acesta. Ultimul punct pe care vreau să-l ating. Uitați-vă, vă rog, că dacă ne uităm încă o dată în aceste versete, descoperim mai multe categorii. Descoperim prorocii, l-am descoperit pe Dumnezeu, am văzut ceva despre patima lui Hristos, putem spune ceva despre noi, dar mai există o categorie. Și vă recitesc. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit, cine? Apostolii, acum, cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt. Atunci, dragii mei, noi, exact ca și apostolii, suntem chemați să propovăduim privilegiul mântuirii înspre alții. De cele mai multe ori, dacă noi beneficiem de un privilegiu, spui, mă, da, nu mai spune la nimeni. Când ți se face o ofertă la reclamele de la radio sau de televiziune, invariabil, la sfârșit, auzi cuvintele, oferta este, spuneți dumneavoastră, limitată. Și noi trăim cumva cu mentalitatea că privilegiul acesta e slavă Domnului pentru mine. Dar oferta e limitată. Fermă pe gură. Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 39. Cuvântul spune, și îngăduiți-mi să vă citesc. Căci făgăduința aceasta, puneți dumneavoastră privilegiu, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Dragii mei, privilegiul lui Dumnezeu este pentru oricine. E pentru oricine, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Știi cum ai ajuns tu să beneficiezi de privilegiul acesta? E faptul că a fost cineva care ți-a vestit cuvântul lui Dumnezeu și a spus, mă, în harul lui Dumnezeu mai este loc. Și tu ai răspuns harului lui Dumnezeu și ai ajuns beneficiarul acestui privilegiu. Acum, dragii mei, a venit rândul meu și rândul tău ca în puterea Duhului Sfânt nu împingi de la spate cu un bici al vinovăției, așa cum merg martorii lui Jehova, ci în puterea Duhului Sfânt să te duci să spui altora de faptul că privilegiul este pentru toți. Un profesor de evanghelizare spunea simplu, evanghelizarea nu este altceva decât faptul că un cerșetor spune altui cerșetor unde este pâine, hrană. Asta e tot. Asta e tot, dragii mei. Și rețineți, nu poate propovădui privilegiul acesta cineva care nu l-a experimentat. Îngăduiți-mi să repet, nu poate propovădui privilegiul mântuirii decât cel care l-a experimentat. O să vă dau un argument și cu asta închei. Suntem în Faptele Apostolilor, capitolul 8, Filip vestea cuvântul lui Dumnezeu cu mare autoritate, mulțimi de oameni se întorceau la Domnul. Cuvântul ne spune în Fapte 8 că un înger al Domnului s-a arătat, l-a ghiontit și a spus, scoală-te, du-te la Gaza, pe drumul care este pustiu. Și Filip s-a sculat, a ajuns să-l întâlnească pe Famen. Famenul citea din Isaia, știți istoria mai departe. Vă întreb, de ce era nevoie ca îngerul să-l ghiontească pe Filip? Nu alerga îngerul mai repede decât Filip? Sincer, nu alerga mai repede? Cea mai bună mașină, dragii mei, în care s-ar fi urcat Filip și cu pedala la podea, n-ar fi reușit să facă față îngerului. Al doilea lucru. Vă întreb, îngerul în arătarea lui n-ar fi avut mai multe argumente? N-ar fi fost oare mai eficient în mărturia lui în fața famenului decât Filip? Eu cred că da. Orice înger care se arată, băi, te pune pe gânduri, supranaturalul e acolo, bate la ușă, nu mai trebuie să-l iei cu, măi, crezi că nu materia a făcut, nu. Îngerul ar simplifica prezentarea Evangheliei, direct la obiect. De ce nu l-a trimis? De ce n-a mers? Simplu, doar cel care a primit privilegiul, cel care se bucură de el, poate să-l propovăduiască altora. Dragii mei, ăsta e privilegiul meu. Mă întreb și astăzi, când îngerii se uită peste pârneava și când ne văd plictisiți, oare nu se întreabă, măi, eu nu mă satur să privesc la profunzimea acestor privilegii? Ei? Și când ne văd plecând și se uită la noi luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, nu credeți că se uită cu uimire și se spună, măi, ce n-aș da să pot să spun eu vestea asta, dar nu pot, n-am trăit-o. Tu ai trăit-o? O ții pentru tine. Doamne, ai milă. Amin.